Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa shar umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemarin kita telah masuk pada pembahasan bab yang ketiga, yaitu bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Yang mana inti dari bab yang ketiga ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan kepada kita salah satu macam ibadah yang terkait dengan ibadah hati, yaitu mahabbah. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita langsung saja masuk pada pembahasan poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil. Di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya al-mahabbah itu adalah ibadah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 165. Ini di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah. Sehingga apabila mahabbah itu adalah ibadah, maka wajib kita tujukan mahabbah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mahabbah yang di dalamnya ada unsur tadallulul khudu wa ta'dhim. Mahabbah yang di dalamnya ada unsur perendahan diri, pengagungan dan ketundukan. Maka mahabbah ini wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Wa minan nasi, yakni minal musyrikin. Dan sebagian manusia, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, yakni minal musyrikin. Sebagian dari orang-orang musyrikin, may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada yang mereka menjadikan selain Allah sebagai andad. Ay as-sabihu wa-nadhir. Syabih, andad. An-nidu huwa maknanya adalah asyabih, penyerupaan, atau wan-nadhir, tandingan. Jadi sebagian manusia itu orang-orang musyrikin, ada yang mereka menjadikan selain Allah sebagai penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Sumu andad, mereka menambahkan andad, jadi sesembahan-sesembahan selain Allah dari berhala-berhala atau patung-patung dinamakan andad, dikarenakan mereka telah sawuhum billahi, telah menyamakan berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka menyamakan berhala-berhala mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah berhala-berhala mereka sebagai andad, tandingan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang musyrikin tersebut yuhibbunahum ka hubbillah. Yuhibbunahum kahubillah, yang mana mereka mencintai berhala-berhala mereka yang mereka jadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, kahubillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ai maknanya asraquhum ma Allah fi mahabbatil ubudiyah. Maknanya orang-orang musyrikin mereka mempersekutukan, menyamakan selain Allah bersama Allah di dalam mahabbah ubudiyah. Sehingga tatkala mereka mencintai dengan cinta yang ubudiyah ini terhadap berhala-berhala mereka, fa'abadu al-asnam wal-authan, maka mereka menyerahkan peribadahan mereka kepada patung-patung dan kepada berhala-berhala. Kenapa? Li'annahum yuhibbunaha mahabbata dhullin wa inkiyat. Jadi dikarenakan mereka mencintai berhala-berhala mereka dengan kecintaan yang di dalamnya ada unsur dhul, kerendahan diri, dan inkiyat dan ketundukan, wa khudu dan penundukan diri dan ketaatan, sehingga mereka melakukan kesyirikan, mensukutukan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadah kepada selain Allah dengan jenis ibadah yang sangat agung, yaitu mahabbah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, ya, bahwasanya mahabbah ini adalah inti dari segala macam bentuk ibadah. Sehingga di antara para ulama ada yang memberikan definisi bahwasanya ibadah itu adalah ghayatul dhulli ma'a ghayatil hubbi. Ya, ada yang memberikan definisi dari para ulama, dari definisi ibadah adalah ghayatul dhulli, puncaknya perendahan diri, ma'a ghayatil hubbi, disertai dengan puncaknya kecintaan. Karena memang inti dari segala macam bentuk peribadahan itu adalah mahabbah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jelaskan kalimat yang mulia ini, ayat yang mulia ini, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Yuhibbunahum ka hubbillah." Yang mana mereka orang-orang musyrikin mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah, menunjukkan orang-orang musyrikin ini pun mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada dua tafsiran dari ayat yang mulia ini, yuhibbunahum ka hubbillah, tapi kata Syaikh Shalih Al-Fauzan inilah makna yang lebih tepat, yaitu yuhibbunahum, orang-orang musyrikin mencintai berhala-berhala mereka, ka hubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang musyrikin mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, karena mereka, yaitu orang-orang musyrikin, ya'tarifuna bi rububiyyatihi wa khalqihi lahum. Karena orang-orang musyrikin mereka menetapkan akan rububiyyah Allah. Mereka meyakini bahwasanya memberikan rizki kepada mereka adalah Allah. Mereka meyakini bahwasanya menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dari sisi bahwasanya mereka meyakini bahwasanya yang memberikan rizki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahum, akan tetapi mereka tidak mengikhlaskan kecintaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memalingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin mereka cinta kepada Allah. Dan orang-orang beriman juga cinta kepada Allah. Akan tetapi kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah lebih besar dibandingkan orang-orang musyrikin. Di antara alasan yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, dikarenakan orang-orang yang beriman tatkala mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala ikhlas 100%, kecintaan mereka hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikin, ya, kecintaan mereka terbagi menjadi dua, ibaratnya 50%, 50%. Sehingga jelas, ya, kecintaan yang 100% ini yang dilakukan oleh orang-orang mukminin jelas lebih besar dibandingkan kecintaan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Kemudian alasan yang lainnya, bahwasanya kecintaan orang-orang beriman kepada Allah didasari atas keilmuan mereka akan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa alasan kenapa sih orang-orang mukmin itu rasa cintanya kepada Allah lebih besar dibandingkan orang-orang musyrikin. Di antaranya alasan yang pertama, karena kecintaan orang-orang yang beriman itu ikhlas 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikin, kecintaan mereka tidak ikhlas. Kecintaan mereka terbagi menjadi dua. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena orang-orang yang beriman, tatkala mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, kecintaan mereka berdasarkan keilmuan. Mereka mengilmui tentang kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang paling cinta kepada Allah adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau kita tidak mengenal hakikat dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan sedikit rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, kenapa sangat besar cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kecintaan mereka didasarkan atas keilmuan mereka akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang ketiga, karena orang-orang yang beriman mereka cinta kepada Allah dalam setiap keadaan. Tatkala senang, tatkala susah, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrikin, cinta kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tatkala mereka dalam keadaan terjepit. Fa idza fil fulki dawallaha mukhlishina lahuddin. Ya, tatkala mereka di atas lautan, di atas kapal yang pada saat itu mereka dikepung oleh badai, maka mereka mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, namun tatkala mereka diselamatkan ke daratan, tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan. Dan dalil yang mulia ini sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala mensifati di dalam ayat ini, ya, wa minan nasi, yaitu orang-orang musyrikin. Apa sebab ya mereka dijuluki mendapatkan titel orang-orang musyrikin? Salah satu sebabnya karena mereka memalingkan peribadatan mahabbah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala suatu amalan jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya menyebabkan dia musyrik, syirkun akbar menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Jadi sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini yang menunjukkan bahwasanya mahabbah adalah ibadah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan, ya, di antara bentuk kesyirikan orang-orang musyrikin adalah mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah, yaitu mahabbah. Tatkala apabila ada suatu amalan dipalingkan kepada selain Allah, kok akibatnya pelakunya menjadi musyrik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah, itu mahabbah. Ya, di sini orang-orang musyrikin yang mereka memalingkan ibadah yaitu mahabbah kepada selain Allah, sehingga mereka mendapatkan titel al-musyrikin, orang-orang musyrik. Ini mungkin ini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan bab yang ke-31. Ya, sebenarnya ada beberapa dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, akan tapi cukuplah satu dalil yang kita jelaskan yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah berdasarkan ayat yang mulia ini. Sekali lagi sisi pendalilannya, ya, karena di dalam ayat ini Allah mensifati orang-orang yang memalingkan mahabbah kepada selain Allah dengan musyrik. Dan tidaklah suatu amalan jika dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya musyrik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-32. Bab yang ke-32 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya demikian itulah syaitan yang dia, yaitu syaitan, menakuti dengan perantara wali-walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepada aku jika kalian orang-orang yang beriman. Di bab yang ke-32 ini intinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan kepada kita salah satu ibadah yang terkait dengan ibadah hati, yaitu al-khauf. Ya, setelah beliau menjelaskan bab yang sebelumnya, bab 31 tentang mahabbah, maka pada bab yang kedua ini beliau ingin menjelaskan salah satu jenis ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah hati, yaitu al-khaufu, takut. Pada bab 32 ini insyaallah taala ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Ya, hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Kemudian yang kedua adalah definisi dari al-khauf, makna dari al-khauf. Kemudian poin yang ketiga adalah anwa'ul khauf, macam-macam khauf. Kemudian poin yang keempat, anwa'ul khaufi minallahi, macam-macam atau bentuk-bentuk khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, min asbabi husulil khaufi wal khasyati minallah, di antara sebab-sebab menanamkan rasa khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir yaitu penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab dengan kitabut tauhid dan hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita pahami, kita ketahui bahwasanya al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari rukun ibadah yang tiga, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya yang namanya ibadah secara umum terbangun di atas tiga dasar, di atas tiga pondasi, di atas tiga rukun, yaitu al-khauf, al-mahabbah, dan ar-raja. Maka sangat pas sekali tatkala beliau menjelaskan masalah mahabbah, kemudian setelahnya beliau menjelaskan al-khauf, menunjukkan bahwasanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya cukup dengan mahabbah saja. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, orang yang beribadah hanya kepada Allah didasari atas mahabbah saja, maka dia adalah orang-orang sufi. Adapun orang-orang yang dia beribadah didasari hanya khauf saja, maka dia adalah orang-orang khawarij. Adapun orang-orang yang beribadah di atas roja saja, maka dia adalah orang-orang murji'ah. Maka sangat tepat sekali ya tatkala beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bab mahabbah, kemudian beliau setelahnya selanjutnya menjelaskan masalah bab al-khauf. Yang seakan-akan beliau ingin menunjukkan bahwasanya antara mahabbah dan khauf adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Adapun hubungan bab ini dengan kitabut tauhid sangat jelas bahwasanya al-khauf ini termasuk dari ibadatun qalbiyatun, termasuk dari ibadah hati yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfuha li ghairillahi syirkun akbar yukhriju minal millah. Dan memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sehingga dibahaslah permasalahan al-khauf ini di dalam kitab beliau yaitu kitabut tauhid. Adapun definisi khauf, definisi takut, ya, sebagaimana yang telah Anda dapatkan penjelasannya dari beberapa ustaz, ya, bahwasanya makna dari khauf, walaupun sebenarnya kita paham ya, yang namanya takut ya takut, tapi di sana ada ulama yang beliau mendefinisikan makna dari khauf. Dan nanti tatkala kita mengetahui definisi atau makna dari khauf, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Sebagaimana yang Anda dapatkan penjelasannya, bahwasanya makna khauf itu adalah perasaan di dalam hati. Jadi khauf, perasaan di dalam hati akan kekhawatiran tertimpa sesuatu yang membahayakan. Jadi khauf adalah perasaan di dalam hati akan kekhawatiran tertimpa sesuatu yang membahayakan. Ini khauf yang menyebabkan pelakunya menghindar dari sesuatu yang membahayakan tersebut. Yang menyebabkan pelakunya menghindar dari sesuatu yang membahayakan tersebut. Baik dengan mengambil suatu manfaat, ya, cara menghindarnya, baik dengan dia mengambil suatu manfaat ataupun dia menjauhi dari sesuatu yang dia takutkan, ataupun menjauhi dari sesuatu yang dia takutkan. Intinya makna khauf itu adalah perasaan di dalam hati akan tertimpa dari sesuatu yang membahayakan. Ini cukup menakhaw seperti ini ya. Dan rasa tersebut, rasa khawatir tertimpa sesuatu yang membahayakan, mendorong pelakunya berusaha agar tidak terkena sesuatu yang membahayakan tersebut. Dan tatkala dia berusaha agar tidak terkena sesuatu yang membahayakan tersebut, ima dia dengan mengambil suatu manfaat atau dengan menjauhi atau menghindar dari sesuatu yang membahayakan. Misal yang dicontohkan oleh Ustaz Said, ya. Misal seseorang yang takut kepada preman, ada pertigaan, ya, di situ banyak premannya. Dia ingin pergi ke suatu tempat, tapi salah satu jalannya adalah melewati tempat tersebut. Dan dia takut, ya, preman ini membahayakan dirinya. Maka rasa takut tersebut mendorong dia, bagaimana caranya agar dia tidak terkena bahaya dari preman. Maka ada dua perkara yang dia lakukan. Yang pertama, ima dia mengambil suatu manfaat. Yang kedua, ima dia menghindar. Contoh mengambil manfaat, oh kebetulan tetangganya ini adalah seorang tentara. Pangkatnya pangkat 5, misalnya. Letnan atau jenderal misalnya. Oh dia ajak. Ya, dia ajak naik motor, kemudian tetangganya di depan, dia di belakang. Ya, sehingga akhirnya preman ini enggak berani untuk jegat dia. Maka selamatlah dia dari sesuatu yang membahayakan dengan cara apa? Dia mengambil suatu manfaat. Atau dengan cara dia menghindar. Ya, menghindar dari sesuatu yang dia takutkan. Dia tidak lewat jalan tersebut, tapi dia lewat jalan yang lain. Ya, sehingga dia selamat dari bahayanya preman. Begitu juga dengan orang-orang yang dia mengatakan, saya takut dari neraka. Saya takut dari panasnya api neraka. Maka orang-orang yang dia benar-benar takut, karena konsekuensi orang yang takut kepada sesuatu, dia berusaha menghindar dari sesuatu yang dia takutkan. Ima dia mengambil suatu manfaat, ima dia menghindar dari sesuatu yang membahayakan. Kalau kita ditanya, antum takut gak pada neraka? Takut. Buktinya apa? Karena orang yang takut, ya mesti dia melakukan dua perkara ini. Orang yang takut, ya dari neraka, dia tidak ingin masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana caranya agar dia tidak masuk ke dalam neraka? Karena dia takut masuk ke dalam neraka, maka dia harus mengambil suatu manfaat. Apa itu? Beramal soleh. Yang amal soleh ini dapat membentengi dia dari apa? Dari neraka. Ataupun apa? Ataupun dia menghindar dari neraka. Bagaimana caranya? Menjauhi amal-amal ya yang bisa menjerumuskan dia kepada neraka, itu perbuatan maksiat. Maka aneh, ya seandainya ada orang yang ngaku takut kepada neraka, tapi kok dia malah ya menerjang neraka dengan melakukan keharaman-keharaman. Aneh kalau ada orang bilang dia takut kepada macan, tapi malah masuk kandang macan. Ya, kan kalau orang takut kepada macan, dia harus menjauhi macan, jangan masuk ke dalam kandangnya. Inilah hakikat dari orang yang takut. Maka aneh sekali kalau ada orang yang takut kepada macan, malah dia masuk ke kandang macan. Ya, begitu juga dengan orang yang dia katanya takut kepada neraka, tapi dia malah melakukan suatu amal-amalan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Ini definisi dari al-khawf. Adapun poin yang ketiga adalah macam-macam khawf. Yang ana ambil penjelasannya dari Taisirul Usul, ya halaman 49. Di sini dikatakan waqad qassama ba'dul ulama al-khaufa ila arba'ati aqsam. Dan sebagian ulama ya mereka telah membagi khauf menjadi 4 macam. Dan ada yang membagi menjadi 5 ya, di antaranya adalah Syekh bin Baz. Jadi sebagian ulama ada yang membagi khauf menjadi 4 macam. Yang pertama adalah khaufun ibadah. Khauf yang ibadah yaitu wa huwa al-khaufu minallah ma'a tadallul wa ta'zim wal khudu. Jadi khauf kepada Allah disertai dengan perendahan diri, pengagungan dan ketundukan. Ini khauf ibadah. Rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala yang rasa khauf tersebut disertai perendahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin besar keilmuan dia akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar rasa takut yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Barang siapa yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya pada hati kita, kenapa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala kok sedikit, ya, gampang kita melakukan kemaksiatan tatkala sendiri tidak ada yang tahu, disebabkan karena kita jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa khauf ini, khauf yang ibadah ini, yahmiluka ala ada'il wajibat wa tarkil muharramat. Rasa takut ibadah yang seperti ini, yang disertai dengan perendahan diri, pengagungan dan ketundukan, membawa pelakunya, mendorong pelakunya menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Ini khauf yang ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khauf yang kedua adalah khaufun sirkiyun, khauf yang syirik. Atau istilahnya ulama adalah khaufus sirri, syirri, khauf yang tersembunyi, khaufus sirri, sir, khauf yang tersembunyi atau khaufun sirkiyun, khauf yang syirik. Khauf yang syirik ini sebagaimana yang ana baca dari penjelasan para ulama, ana simpulkan, ya, bentuk-bentuk khauf yang syirik ini bentuknya ada tiga. Ya, khauf yang syirik maksudnya di sini adalah syirik akbar, adalah ada tiga. Bentuknya yang pertama adalah memalingkan khauf yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan khauf yang ibadah yang di dalamnya ada unsur perendahan diri dan ketundukan dan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin contohnya sebagaimana yang pernah dulu disaksikan oleh seorang ikhwan Jamilur Rahman, ya, Ustaz Fauzan Purwokerto. Ya, beliau cerita kepada ana pernah menyaksikan dengan mata kepala dia keadaan orang-orang yang ziarah kubur ke makam para raja di Raja Imogiri. Ya, bagaimana tatkala mereka ziarah kubur ke sana? Tatkala masuk ke gerbangnya saja sudah apa? Katanya bungkuk. Yang dilihat oleh beliau ini tatkala ingin balik, ya, ingin balik setelah selesai ziarah kubur, enggak berani langsung membelakangi, tapi katanya apa? Nunduk-nunduk. Ya. Jalannya apa? Mundur. Ya, mungkin dia memiliki keyakinan kalau tidak seperti itu takut apa? Kualat. Ya, yang takut seperti ini mesti di dalamnya ada unsur apa? Unsur perendahan diri dan pengagungan. Berarti dia telah memalingkan khauf yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di masjid salat kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang kita tidak khusyuk, tapi sebagian orang tatkala berada di kuburan yang dikeramatkan enggak berani untuk macam-macam. Ya, berarti memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara jenis takut yang syirik akbar, ayah khofa minal maiti. Takut kepada mait, orang yang sudah mati. Au minal ghaibi, atau takut kepada sesuatu yang gaib. Minasyayatin wal jin, dari syaitan dan jin. Dengan keyakinan mait atau syaitan atau jin dapat menimpakan kemudorotan. Dan dalam keadaan jin tersebut, syaitan tersebut adalah gaib, tidak nampak. Dia takut terhadap gangguan syaitan, gangguan jin yang tidak nampak. Dia memiliki keyakinan syaitan dan jin ini dapat menimpakan mudarat dengan sendirinya. Contoh, kalau orang yang takut kepada mayit, contoh misalnya seseorang yang dia takut lewat kuburan tengah malam dengan keyakinan bahwasanya mayit yang ada di dalam kuburan bisa bangkit kembali, kemudian nyekek dia, ya. Misalnya, ini takut kepada mayit, takut lewat kuburan. Kalau orang takut lewat kuburan, kenapa antum takut lewat kuburan? Oh, karena gelap. Misalnya, beda. Kalau karena gelap nanti bisa takut yang tabii. Kalau dia takutnya, oh saya takut nanti mayit yang di situ bangkit lagi. Karena dia dulu sejak kecilnya sering nonton film-film yang horor. Ya. Malam Jumat Kliwon, malam Satu Suro, ya. Mbak Susana itu ya, nyibur orang. Ya. Atau takut kepada sesuatu yang gaib dari syaitan dan jin yang diyakini ya bahwasanya ada suatu tempat yang tempat tersebut ditunggu oleh syaitan atau jin, sehingga dia kalau lewat ingin lewat tempat tersebut biar enggak diganggu oleh syaitan atau jin harus permisi. Sebagaimana di Jakarta terowongan Kasablanka. Ya kalau lewat terowongan Kasablanka ya kebanyakan dari manusia mereka itu ya mencet apa? Klakson. Atau misalnya di kampung-kampung ada tempat-tempat yang angker pohon, dia numpang-numpang bah, anak manusia mau lewat, ya. Dia memiliki keyakinan kalau enggak dia tidak permisi seperti itu, ima pencet klakson, ima mengatakan numpang-numpang, maka dia akan dicelakakan. Maka ini termasuk dari memalingkan khauf yang ibadah kepada selain Allah Subhanahu, memalingkan khauf yang syirik, memalingkan khauf kepada selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya adalah syirik akbar, yaitu khauf kepada mayit atau sesuatu yang gaib yang tidak nampak dengan keyakinan dapat menimpakan kemudaratan, atau seperti orang-orang yang takut kepada Nyi Roro Kidul, ya. Mereka tatkala ke pantai Parangkritis enggak berani berenang. Sebabnya apa? Oh, sebabnya takut diculik oleh Nyi Roro Kidul. Ya. Kalau orang takut ada takut berenang karena enggak bisa berenang, ombaknya keras. Ombaknya besar, dia takut kelelep, maka ini takut yang tabii. Tapi kalau dia tidak mau berenang karena takut diculik Nyi Roro Kidul, maka masuk ke dalam khauf yang syirik. Atau takut tatkala dia ingin pergi ke pantai selatan, takut memakai baju berwarna merah ataupun hijau. Ya, tatkala mau pergi dari rumah, dia enggak berani pakai warna hijau atau warna merah karena takut nanti diculik Nyi Roro Kidul, maka takut tersebut termasuk dari takut yang syirik akbar, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang ketiga adalah takut kepada makhluk di dalam perkara yang tidak mampu menimpakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti takut menimpakan penyakit, takut kepada makhluk, makhluk tersebut dapat menimpakan suatu penyakit. Ya, takut kepada dukun misalnya, atau takut kepada makhluk memutus rizkinya ataupun yang selainnya. Jadi takut kepada makhluk di dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang-orang yang mungkin takut kepada Fir'aun misalnya, ya, ataupun yang semisalnya. Kemudian yang ketiga adalah khauful ma'siyah, khauf yang maksiat, atau al-khaufu madmumu, atau khauf yang tercela. Jadi khauf maksiat. Khauf maksiat di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan adalah bentuknya seorang manusia meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan, ayat rokal insanu ma aujaballahu alaihi au ayyartakiba muharraman khaufan minan nas. Jadi seseorang manusia dia meninggalkan sesuatu yang Allah wajibkan atasnya, atau dia melakukan suatu keharaman khaufan minan nas, karena takut kepada manusia. Walaysa mukarrahan, dan dia dalam keadaan tidak dipaksa. Seperti orang yang meninggalkan berdakwah kepada Allah, orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut kepada manusia. Ya, tatkala ya, dia mengetahui beberapa ilmu terkait dengan masalah akidah dan sunnah. Ya, kemudian kewajiban bagi dia untuk berdakwah. Dia lihat ada temannya yang lebih awal tatkala menjelaskan hakikat dari tauhid dan sunnah, kok diusir, dikucilkan, bahkan dipukul. Kemudian dia takut. Ya, takut kepada manusia, takut diusir, takut dipukul, dan yang semisalnya, akhirnya dia meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka takut yang seperti ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, fahadha muharramun wa huwa sirkun asghar. Dan ini adalah takut yang diharamkan dan termasuk dari syirik asghar. Dan apabila pelakunya tidak bertobat, ya maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, kalau termasuk dari syirik asghar, maka dia terlebih dahulu akan masuk ke dalam neraka. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis, waqad ja'a fil hadis, dan sungguh telah datang di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallaha yuhasibul abda yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian Allah berkata kepada hamba ini, "Lima lam ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Kenapa kamu tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar? Fayaqulu, maka hamba ini berkata, ya Rabbi khasitun nas, wahai Rabbku, aku takut kepada manusia. Fayaqulu, maka Allah berkata, iya ya ahaku antaksa, akulah yang seharusnya lebih kamu takutkan dibandingkan dengan manusia. Ya. Dan yang masuk dalam kategori khob yang maksiat ini, yang dia meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar karena takut kepada manusia, yakni jika dia mampu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Bagi orang yang dia sudah memiliki ilmunya, dia mampu untuk menyampaikannya, tapi kalau dia tidak sampaikan karena takut kepada manusia, maka masuk ke dalam khob yang maksiat. Dan sekali lagi hukumnya haram, dan kata Syekh Shalal Fauzan termasuk dari kesyirikan yang asghar. Adapun kalau dia tidak mampu, maka udzur bagi dirinya. Kalau dia tidak mampu memang, maka ini adalah udzur bagi dirinya. Kemudian khauf yang terakhir adalah khauf yang tabi'i. Khaufun tabi'iyun. Khauf yang tabi'i adalah alladzi laisa ma'ahu ibadatun lil makhluq wala tarkun li wajib ka khaufil insan min aduwin awil asad wa ghairi dhalika. Jadi khauf yang tabi'i adalah rasa takut kepada sesuatu yang tidak ada unsur peribadahan di dalamnya kepada makhluk. Dan tidak sampai meninggalkan kewajiban. Atau melakukan suatu keharaman. Jadi khauf yang tabi'i adalah khauf kepada sesuatu yang tidak ada unsur peribadahan kepada makhluk di dalamnya. Dan tidak sampai pelakunya meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu keharaman. Contoh adalah seseorang yang takut kepada ular, kepada macan, kepada preman, tabii. Akan tetapi kalau dia takut kepada sesuatu yang tabii, yang menyebabkan dia meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu keharaman, maka khob yang asalnya tabii ini berubah hukumnya menjadi khob yang maksiat. Ya, gara-gara takut sama preman, akhirnya dia meninggalkan sholat jamaah misalnya. Ya, takut kepada preman manusiawi. Tapi tatkala menyebabkan dia meninggalkan suatu kewajiban, maka khob yang tabi ini hukumnya menjadi haram. Masuk ke dalam khob yang maksiat. Dan batasan khob yang tabi ini adalah takut kepada sesuatu yang zahir, yang nampak. Ya, yang dia ini memang benar-benar dapat memberikan apa kemudorotan. Ya, sesuatu yang dia takutkan zahir, nampak. Oleh karena itulah, takut kepada jin atau takut kepada syaitan, ya tatkala kita misalnya jalan-jalan lewat pohon besar, pada awalnya kita tidak ada rasa takut, tiba-tiba dari atas pohon yang besar tersebut, di hadapan kita jatuh kepala misalnya, seram, kemudian kita lihat depan mata kita, kemudian kita lari kocar-kacir, maka ini hukumnya tidak mengapa. Termasuk dari khauf yang tabii. Kenapa? Karena nampak. Ya, sesuatu yang zahir, yang nampak. Tapi kalau hanya prasangkaan saja, oh kata orang sana tempatnya angker. Kalau ente enggak mau diganggu harus permisi. Dia tidak menampakkan diri, cuma katanya. Dzon saja, prasangka saja. Kemudian dia timbul rasa takut, kemudian dia permisi-permisi atau pencet klakson, maka ini termasuk dari takut yang syirik akbar. Itu ya. Dan takut yang taubi ini adalah hukumnya boleh tidak tercela. Sebagaimana Nabi Musa pun dikisahkan di sini, dibawakan dalil oleh Syaikhul Fauzan, itu surah Al-Qasas ayat 31, Allah berfirman, "Fakhraja minha khaifan yataraqqabu." Maka Nabi Musa keluar darinya dalam keadaan takut dan menunggu. Nabi Musa juga takut tatkala Nabi Musa ini memukul seorang Kibti dan langsung meninggal ya. Kemudian Nabi Musa takut. Maka takut yang tabi ini hukumnya dibolehkan. Adapun jenis takut yang kelima yang Anda dapatkan penjelasannya dari Syekh Nu'man, yang beliau menukil kalau tidak salah perkataannya Syekh bin Bas, adalah khauful wahmi. Waham. Khauful wahmi. Takut sekedar perasaan saja yang pelakunya dikatakan jabbanun, penakut. Misalnya seseorang dia jalan malam-malam, tiba-tiba berhembus angin, meniup pohon pisang bergerak-gerak, dikira apa, dia langsung kabur. Ya, penakut. Ini waham dan hukumnya adalah tercela. Khauful wahmi hukumnya tercela. Dan pelakunya sekali lagi dinamakan dengan jabbanun. Jabbanun penakut. Mau pipis tengah malam, kebetulan kamar mandinya di luar, takut. Ya, perasaan saja dia. Ya. Takut di dalam klosetnya muncul kepala. Ini korban film ya. Jadi yang namanya mayat, gentayangan, ruh gentayangan itu tidak ada ya. Yang namanya mayit, seorang manusia yang dia mati, maka dia masuk kepada alam selanjutnya setelah alam dunia. Karena yang namanya manusia pasti melewati tiga alam ya. Yang pertama alam dunia, sekarang kita lewati. Setelah selesai alam dunia, maka dia masuk ke alam barzah. Kenapa dinamakan alam barzah? Itu alam pembatas yang membatasi dia dengan alam dunia dan alam akhirat. Dia belum masuk ke dalam akhirat, tapi dia tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Dia masuk ke alam barzah atau alam kubur. Dan manusia di alam barzah, alam kubur, ima dapat nikmat kubur, ima dapat siksa kubur. Tidak ada yang istilahnya ruh gentayangan, itu adalah tidak ada. Ini adalah termasuk dari keyakinan-keyakinan yang khurafat. Ya. Yang sengaja mungkin soal jin atau syaitan, yang dia tatkala ada seseorang yang meninggal, yang mati, apalagi matinya mati tidak wajar, bunuh diri, gantung diri di pohon misalnya, kemudian nanti jin korinnya ini biasanya menampakkan dirinya, sehingga orang-orang memiliki keyakinan, oh ruhnya gentayangan. Dan ini adalah hakikatnya adalah perbuatan jin yang menampakkan diri seperti orang yang gantung diri. Hakikatnya tidak ada. Yang namanya mayit, manusia tatkala meninggal, dia masuk kepada alam barzah, yaitu alam kubur, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu anwa'ul khawfi minallah. Macam-macam khawf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda ambil penjelasan dari kitab Tauhid Muyassar, penulisnya menjelaskan bahwasanya macam-macam takut kepada Allah ini terbagi menjadi dua, ada yang mahmudun, terpuji, dan goyuru mahmudin, yang tidak terpuji. Adapun takut kepada Allah yang terpuji adalah takut yang membawa pelakunya menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Ya, takut yang membawa pelakunya menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Inilah adalah takut kepada Allah yang terpuji. Adapun takut kepada Allah yang ghairu mahmudin, yang tidak terpuji, madhmumun, yang tercela, adalah rasa takut yahmilul abdu alal kunuti min rahmatillah, yang membawa pelakunya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut kepada Allah yang berlebih-lebihan, rasa takutnya tidak didasari atas keilmuan, yang menyebabkan pelakunya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah dosa besar. Dan biasanya orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, disebabkan salah satunya terlalu gulu di dalam rasa khauf dan merendahkan rasa roja. Ya, terlalu gulu. Dan pada bab, kalau tidak salah ini bab yang ke-32 ya. Nanti bab ke-33 tentang tawakal, adapun bab yang ke-34 tentang haramnya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, haramnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala karena sedikitnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman sehingga dia merasa aman dari makar Allah. Dan di antara bentuk makar Allah Subhanahu wa taala, ini sekaligus Anda jelaskan ya, karena kemungkinan ini pertemuan yang terakhir ya. Ya. Merasa aman dari makar, di antara bentuk makar Allah Subhanahu wa taala adalah penguluran Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang bermaksiat, ya, dengan memberikan kenikmatan kepada hamba-Nya ini. Jadi apabila ada seorang hamba yang bermaksiat, Allah ingin siksa dia, tapi Allah ulur siksaannya. Allah ingin menyiksa orang ini dengan siksaan yang keras. Ini salah satu bentuk makar Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada seseorang yang dia seorang hamba buat maksiat, ya Allah ulur, ya biar orang ini merasakan azab yang keras dengan cara apa? Dengan cara orang yang bermaksiat ini malah kasih Allah kasih beri nikmat, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila dia sudah merasa di atas angin, di puncaknya kenikmatan, sehingga orang yang biasanya kalau pelaku dosa besar, orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan, kok dia malah mendapatkan rezeki yang banyak, biasanya rezeki tersebut malah dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosanya semakin banyak. Maka pada saat itulah Allah siksa dia. Maka apabila sekarang ini misalnya diri kita dalam keadaan bergelimang ke dalam perbuatan dosa maksiat, tapi kok selalu dapat nikmat, ya uang kiriman dari ibu dan bapak kok bertambah padahal kita melakukan kemaksiatan, oh hati-hati, jangan-jangan ini termasuk dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima adalah di antara sebab ya seseorang menanamkan rasa khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, orang yang benar-benar di dalam hatinya ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, dia mendapatkan dua surga. Tidak tanggung-tanggung Allah berikan dia surga. Sehingga ibadah khauf ini adalah ibadah yang sangat agung, yang mana apabila benar-benar tertanam pada diri kita rasa khauf dan khasyah kepada Allah, maka Allah janjikan bagi kita dua surga. Lalu bagaimana sih kita menanamkan rasa khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama di antaranya adalah tadzakkur azimatillahi wa jalalihi. Mengingat akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita belajar tauhid asma wa sifat, intinya ini ya. Jadi tatkala kita mempelajari tauhid asma wa sifat, intinya bukan mengenal subhat, membantah subhat, mengenal subhat, membantah subhat, tidak. Intinya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar asma wa sifat adalah agar menanamkan pada diri kita rasa cinta kita kepada Allah dan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu syadidul iqab, dan kita mengingat mengetahui bahwasanya Allah itu adalah zat yang sangat keras siksaannya, liman asahu, bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Ya, jadi Allah adalah zat yang sangat keras siksaannya bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang seseorang dia melakukan kebaikan seberat biji, seberat dzarrah, dzarrah ya, sebagaimana pernah kita jelaskan, dzarrah itu adalah ima semut, yang anak semut yang kecil, anak semut. Ima dia adalah debu yang berterbangan tatkala ada sinar matahari masuk ke celah-celah rumah kita. Barang siapa yang dia melakukan kebaikan walaupun seberat biji dzarrah, ya kita ada sampah, kita pungut, kita buang, kecil. Ya, maka Allah akan membalasnya. Akan memberikan pahala kepada kita. Dan juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejelekan walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar dzarrah, maka dia pun akan merasakan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ima Allah balas di dunia, ima Allah balas di akhirat. Syukur-syukur kalau kita melakukan perbuatan dosa kecil misalnya ya, kemudian kita tidak sempat bertobat, syukur-syukur Allah balasnya di mana? Di dunia. Bukan di akhirat, yaitu berupa musibah. Ya, musibah ini adalah salah satu bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mencintai hamba ini, sehingga Allah segerakan siksaannya di dunia sehingga nanti di akhirat dosanya terhapus. Inilah di antara sebab ya tatkala Syaikh Shalih Utsaimin menjelaskan bab sabar ya, orang yang tertimpa musibah itu ada empat tingkatan. Yang pertama dia adalah atasakhut atau asukhtu, marah. Yang kedua dia sabar, dia tahan lisannya, dia tahan hatinya, dia tahan anggota badannya dari rasa marah. Ya, dia tidak menampakkan lisannya, tidak menampakkan, tidak berkeluh kesah, hatinya tidak berkeluh kesah, kemudian tangannya dia tahan sehingga tidak menunjukkan bahwasanya dia tidak terima atas musibah yang dia lakukan. Ini sabar, hukumnya wajib. Dan yang ketiga adalah ridho. Dia ridho terhadap musibah yang menimpa dirinya. Ya, karena dia meyakini bahwasanya yang namanya musibah, yang namanya nikmat, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat nikmat, saya dapat musibah, ya sama saja, adalah takdir. Jadi permasalahannya adalah bagaimana mensikapi nikmat tatkala saya mendapatkan nikmat, dan bagaimana saya mensikapi tatkala saya mendapatkan musibah. Oh, kalau saya dapat nikmat, maka saya bersyukur. Kalau saya dapat musibah, saya adalah bersabar. Maka orang ini tatkala tertimpa musibah, dia ridho. Karena memang manusia tidak lepas dari nikmat dan musibah. Kemudian yang keempat, yang paling tinggi adalah bersyukur. Ya, tatkala mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Kenapa orang ini bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya? Karena orang ini memiliki pandangan yang pertama, bahwasanya musibah dunia ini masih jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang menimpa agama. Alhamdulillah, saya cuman dunia saya yang tertimpa, ya. Bangunan rumah saya yang hancur, tapi tetangga saya bangunan akidahnya hancur. Terkena musibah, pindah agama. Alhamdulillah saya cuman terkena musibah terkait dengan masalah dunia. Kalau tetangga saya, agamanya yang terkena musibah. Kemudian yang kedua, dia memiliki pandangan bahwasanya siksa di dunia itu masih jauh lebih ringan daripada siksa di akhirat. Ya, karena tatkala dia berbuat dosa, sekali lagi sebagaimana tadi kita jelaskan, walaupun kecil maka Allah akan balas. Dan dia memandang, oh mungkin ini adalah balasan dari dosa yang pernah saya lakukan. Alhamdulillah saya disiksa di dunia berupa musibah, daripada saya disiksa di neraka, ya, yaitu dibakar dengan api neraka. Ya, kemudian yang kedua adalah mengingat kuburan, gelapnya kuburan, dan mengingat akan hari kiamat. Wa kafa bil mauti mau'izatan, dan cukuplah kematian sebagai nasihat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah sayangnya kebanyakan di antara kita sangat-sangat jarang sekali mengingat yang namanya kematian, mengingat alam kubur, mengingat gelapnya kuburan, mengingat kiamat. Karena orang-orang yang dia selalu mengingat kuburan, dia mengingat alam kubur, mengingat gelapnya kuburan, mengingat kematian, maka dia, kalau dia cerdas, dia akan berusaha untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi alam tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mengetahui pengaruh buruk dari perbuatan dosa. Mengetahui pengaruh buruk perbuatan dosa baik di dunia maupun di akhirat. Yang mana dosa itu adalah sebab dicabutnya barokah dan sebab ditimpakannya adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang terakhir tanggung ini ya. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya khauf adalah ibadah, surah Al-Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamadzalikumusyaiton sesungguhnya yang demikian itu adalah syaitan. Yukhawifu, yukhawifu di sini ada domir yang terbuang yaitu kum, kembali kepada sahabat dan Rasulullah. Sesungguhnya syaitan, demikianlah syaitan yang menakut-nakuti kalian, auliya'ahu, dengan aulia kekasih-kekasihu. Hu kembali kepada syaitan, yaitu orang-orang musyrikin. Aulia di sini adalah orang-orang musyrikin, yang mereka adalah kekasih ke syaitan, yang syaitan mencoba menakut-nakuti kalian dengan perantara mereka. Maka kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ayat yang mulia ini menunjukkan khauf adalah ibadah dari dua sisi. Yang pertama, Allah perintahkan, wa khafuni, perintah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan sesuatu tersebut Allah cintai. Dan segala sesuatu yang Allah cintai menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Kemudian yang kedua, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Khauf dijadikan sebagai syarat dari keimanan seseorang. Takutlah kepada aku jika kalian orang-orang yang beriman. Kalau kalian tidak takut kepada aku, berarti kalian bukan orang beriman. Maka apabila ada suatu amalan dijadikan syarat keimanan seseorang, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Maka jika dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirkun akbar. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya dari awal sampai akhir, maka datangnya dari diri Anda pribadi, dan Anda beristighfar kepada Allah dan minta maaf kepada antum. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.